такое советская власть?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
Arī šodien cilvēki ir ļoti turadzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai otro pusi no manas sarunas ar teologu, Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes docentu Andri Priedi. Mūsu sarunā aplūkojam kristīgo konfesiju un novirzienu daudzveidību šodienas Libānā, Sīrijā un citās to austrumu valstīs. Savā vēstījumā esam tikuši līdz nojēgumam par austrumu katoļu baznīcām.
Pilnīgi visām pārējām ir tātad viens komponents, kas absolūti uzticīgi ievēro savu vēsturisko pirmā gada tūkstoša beigās izstrādāto rituālo tradīciju, bet doktrināli un jurisdikcionāli atrodas vienībā Romu, respektīvi jebkurš francūzs, itāls, spānis ceļojumā uz svēto zemi drīkst bez kādiem sirdsapziņas pārmetumiem saņemt sakramentus, respektīvi laulāties vai pieņemt grēksūdus vai svētā vakarēdiena sakramentus šajās austrumrita baznīcās. Maronītu, armēņu katoļu patriarhātā, kas Sīrijā un Libānā ir tieši tāpat, kā jūs teicāt, gandrīz vai valsts nācija veidojošs komponents, Sīru, Antiohijas Sīru katoļu patriarhātā un Antiohijas Melkītu, Grieķu Melkītu patriarhātā, kuriem ir arī viens pareizticīgo komponents. Ir vēl Eģiptē Aleksandrijas koptu katoļu patriarkāts un tieši tāpatās etiopiešu, eritrejiešu rita savam baznīca sui juris, respektīvi viņai nav patriarhs, bieži vien arī tā iemesla dēļ, lai neprovocētu pareizticīgo patriarha reakciju. No tas, piemēram, gadījums ar mūsu ukraiņu grieķu katoļiem. Rīgā mums ir grieķu katoļu draudze, izcila laba sadarbība, garīdznieks dievkalpojumos lūdzās Zanašavo patriarha Svetoslava Ševčuka, bet formāli Roma nekad nav apstiprinājusi grieķu katoļu liela arhibiskapam, sākotnēji tātad lietojot latiņu vārdu Leopolis, tagad Kijevas Galīcijas liela arhibiskapam patriarha titulu. Kādiem esmu dēļ? Ekumeniskā dialogu dēļ, sakot, ka šajās teritorijās mēs atzīstam tikai vienu patriarhu, un jūs esat baznīca, tā teikt, sui juris pēc kanoniskām tiesībām, pašpārvaldoša, bet patriarha titulu līdz ar to mums ir problemātiski piešķirt. Armēņi tajā ziņā, kas lepojās ar pieciem patriarhiem, no kuriem divi rezidē Libānā un kuriem jurisdikcija arī pār Sīriju, viņi tajā ziņā ir varbūt visadvansētākie, jo, piemēram, viena no Sīrijas armēņu eparhijām ir tāda Kamišli uz tagadējās Turcijas Irākas robežas. Viena no visizpostītākajām pilsētām šajos karos, piemēram, no slavenās Sīrijas ebreju kopienas, tieši Kamišli dzīvo no četriem oficiāli uzskaitītajiem ebrejiem, Kamišli dzīvo divas vecā gājuma ebrejas, bet viņas tur ir divas. Un Kamišli no šīs armēņu diecēs, es pazīstu Aivazjans, bīskaps, kur dzīvo pagrabā bez elektrības, pasaules slavens eksegēts, bet tas ir armēņu katoļu bīskaps, pār viņiem ir palikuši nepilns 1000 ticīgo, bet viņš uzticīgi tātad apkalpo savu draudzi, braukā, protams, ar lekcijām, lasa priekšlasījumus Erevānas un citās universitātēs, kurās viņu uzaicina, un viņš ir tas, kurš piemin visus piecus armēņu patriarhus, savējo armēņu katoļu, rezidenci Zomarā pie Beirutas un divus armēņu katolikos patriarkus Ečmiedzinas un Cilīcijas un vēl Konstantinopolis un Jeruzālemes. Uzskatot, ka mēs nevaram atļauties juridisku iemeslu dēļ šajā izmocītajā teritorijā turpināt tālāku šķelšanos. Armēņu baznīca, kuru mēs doktrināli saucam par monofizītu, jo viņu teoloģija apstājās 451. gadā, jo viņi nevarēja ierasties uz Halkiedonu, kādu iemeslu dēļ. Tas bija pirmais karš, kurā kristietība tuvjos austrumos bija spiest aizstāvēties pret Persijas šaha vēlmi īstenot piespiedu zoroastrisma pieņemšanu. Un viņi saka, mēs nevarējam ierasties uz koncilu, Halkiedonā mums nav iebildumu, bet mūsu tur nebija. Un līdz ar to tad ir armēņu rits, ir armēņu apustuliskā gregorieskā baznīca pēc Gregora apgaismotāja, tāpēc saukt par gregoriānisko. Un jurisdikcionāli ir četri tātad apustuliskie patriarki un viens patriarks, kas ir vienots ar Romu. Un šis slavnais profesors, kurus pazīstu no akadēmiskajām aprindām, viņš ir Kamišli Sīrijā armēņu katoļu biskaps. Bet viņš tajā ziņā ir armēņu apustuliskajā, ja pareizticīgajā baznīcā visabrīnotākais un arī vai svētā statusā, sakot, redziet, viens, kurš saprot, ka šī šķelšanās ir drīzāk filoloģiskas nianses un ka tās divas kristoloģiskās deklarācijas, kad armēņu apustuliskās, ja pareizcīgo baznīcas attiecīgi patriarka katolikos apmeklēja Romu, es pats atceros, kā Jāņa Pāvila otrā laikā tika parakstītas deklarācijas, ka šie visi ir filoloģiski pārpratumi, kad nevajadzētu būt doktrinālai šķelšanās iespējai. Nu, ka tas ir vienīgais, kas ir arī tās deklarācijas īstenojas, atzīstot, kad arī visi pārējie armēņu pareizcīgie ir vienas mātes, baznīcas bērni.
Vēl mazliet palūkosimies uz šīm sīriešu rita baznīcām. Mm-hmm. Var noprast, ka tās ir sākotnēji, faktiski arī ļoti sen, tur radušies riti, tātad, kas nav nedz Romas, nedz Konstantinopolis.
Nedz Koptu Aleksandrijas.
Atgādinot tos kristietības
pirmsākumus
un šīs teritoriālās struktūras izveidošanās laiku, ja tātad pieci
patriarchāti. Tā saucamā pentarhija stabilizējusies ar 451. gadu, kad Jeruzāleme no palīga bīskapijas statusa Cēzarijas metropolijas ietveros tiek paaugstināta rangā par patriarchātu. Roma, Konstantinopole kā Nea Rome, bez apustuliskas tradīcijas sākotnēji, bet politiski iemesli paaugstināta par patriarchātu, tad Aleksandrija, Antiohija un kā pēdējais ir Jeruzālemes. Loģiski būtu jābūt vienam titulāram visos šajos sēdekļos. Šodien kaut kas tam līdzīgs ir tikai Romā un Konstantinopolē, kur ir pa vienam, bet Aleksandrijā ir trīs patriarhi, grieķu melkītu, koptu pareizcīgo un koptu katoļu. Bet Antiohijā, Sīrijā ir viskomplicētākais, respektīvi pieci, kas pretendē uz šo vienīgo īsto Antiohijas patriarka sēdekli. Un, protams, Jeruzālemē ir viens latīņu rita, tas ir izņēmums, kādi ir arī no krusta kāru laikiem atjaunots Jeruzālemes latīņu rita patriarka status politiski ļoti angažēta personība. Un otrs ir grieķu pareizcīgo, jo Jeruzālemē notiek, tā teikt, grieķu diasporas uzslāņošanās pār pamatie dzīvotājiem, un šodien mēs gan piedzīvojam to, ka grieķiem ir ļoti grūti noturēt savu kontroli pār arābiski runājošajiem draudžu ticīgajiem, bet tas joprojām skaitās grieķu pareizcīgo Jeruzālemes patriarchāts. Tātad tur būtu divi. Un Antiohijā, respektīvi, tātad divi komponenti, tas ir Antiohijas sīru maronītu Libānā, vienmēr arī kardināla statusā, un tad ir Antiohijas divi bizantieši jeb grieķu rita saukt par melkītiem. Kāpēc? Tāpēc, kad ar 10. 11. gadsimtu, kad arābi iekaro Antiohiju, Antiohijas šis vienīgais patriarhs bieži vien rezidēja bēgļa gaitās Konstantinopolē, un tad, kad 1090. Gadu otrajā pusē Antiohiju no musulmaņiem atkaro krusta karotāji, viņa neatgriež šo īpašumu, kā tas bija paredzēts bizantiešu rokās, bet izveido tur savu Antiohijas prinča valsti un iesēdina latiņu rita Antiohijas patriarhu. Un līdz ar to šis austrumu rita sīriešu Antiohijas patriarhs turpina dzīvot bēgļu gaitās Konstantinopolē un neizbēgami pieņems grieķu ritu, nu, kas ir galma rits, un tad, kad beidzot viņam izdosies atgriezties Antiohijā, tad parādīsies mums viena komponente, kas ir grieķu bizantiešu jeb Konstantinopolas rita pārstāvis. Un kāpēc tur ir divi grieķu rita? Tāpēc, ka ar 18. Gadsimtu viena daļa no šiem Antiohijas grieķu valodā dievkalpojumu svinošajiem ticīgajiem izvēlās apvienoties ar Romu, un mums parādās grieķu belkītu rita Antiohijas katoļu patriarhs. Bet tas ir jaunākais, tas ir kāpēc Sīrijā, līdzīgi kā Jeruzālemē, ir bizantiešu grieķu rita, vēl divi Antiohijas patriarhi. Nu tad tas autentiskākais būtu sīriešu rita. Antiohijas sīriešu rita, bet arī tur ir divi. Viens, tā saucamais monofizītu Antiohijas sīriešu rita, un viens Antiohijas sīriešu rita, bet nevairs monofizītu, ar 18. Gadsimtu pieņēmis juridisku un līdz ar to doktrinālu vienību ar Romu un Antiohijas sīru katoļu patriarhs. Tātad sīriešu rits, nu un ja mēs gribam būt pavisam komplicēti un tagad sāks galvā žūžot šie rituālu saimju apzīmējumi, tād ir Antiohijas rits iedalās austrum sīriešu un rietum sīriešu apakšgrupās, un savukārt šie austrum sīriešu rits sīkāk iedalīsies kaldēju asīriešu un sīro malabariešu, kas ir svētā toma kristiešu Indijā, apakšgrupās. Un savukārt rietum sīriešu iedalās trīs apakšgrupās, kas ir sīro maronīti, vienkārši sīri un sīro malankarieši, atkal viens svētā toma kristiešu komponents dienvidu Indijā, bet kas seko nevis austrum sīriešu, bet rietum sīriešu savam ritam.
Skan Armēnijas apustuliskās baznīcas himnas dziedājums. Par kristīgajām konfesijām un novirzieniem tuvo austrumu zemēs stāsta teologs, Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes docents Andris Priede. Tas, kā uz šo visu varētu raudzīties, atkal atgriežoties pie šiem pieciem kādreizējiem patriarhu sēdekļiem, tad kā mēs vēsturiski to attīstību varam skatīt? Romai bija, kur plesties uz rietumiem, daudz un dikti, uz rietumiem, uz ziemeļa austrumiem, tā skaitā Baltijas virzienā, jo tur bija lielākoties pagāni, kurus varēja kristīt Līdzīgi ir, protams, ar Konstantinopoli, kurai arī bija darba lauks plašs, ziemeļrietumu, ziemeļaustrumu virzienā, visi Balkāni, nu un pēc tam, protams, austrumslāvu zemes, visa plašā Kievas krievzeme. Tātad arī šim virzienam bija kur plēsties. Tiem citiem bija krietni grūtāk, nu vēl teiksim Āfrika, jā, un ar tiem pārējiem, nu, bija, protams, mēģinājumi, var lasīt, ka Nestoriāņi ir pamatīgi strādājuši ar mongoļu tatāru ciltīm. Nu, mēs redzam, ka tur Indijas virzienā, savukārt, protams, tur priekšā jau ir gadu tūkstošu garīgās tradīcijas, bet salīdzinoši tolerance. Bet, nu, citur, tur lielāko tiesu kopš 6. 7. Gadsimta islāms ir priekšā.
Un tieši tā iemesla dēļ, kā islāms kategoriski aizliedza vietējiem kristiešiem nodarboties ar musulmaņu konvertāciju, ar prozelītismu arābu musulmaņu vidū, tād tieši šie gan sīrieši, gan tās uzmien Nestoriāņi izvērsa savus misijas ziemeļaustrumu virzienā, Vidusāzija, Mongoļi, Burjeti līdz pat Baikālam, un Ķīna, kur Francijas karaļa Ludvika 9. sūtņi vēl 14. Gadsimtā sastopa priekšā šos Nestoriāņu kristiešus.
Starp citu, vai Nestoriāņu kristiešu, nu var lasīt, ka viņi joprojām pastāv nelielās kopienās.
Nelielās kopienās, un arī Sīrijā ir gan Nestoriāņu pareizcīgo, tās uzmā Seleucijas Ktesifontas, patriarka katolikosa eparhijas, gan Nestoriāņi Romu unijā tie, kurus mēs saucam par kaldejiem. Etniski viņi ir asīrieši, kā viņi paši apzīmē, bet par kaldejiem viņus sauc kā konfesionālu kopienu, kas ir Babilonas patriarks, rezidents Bagdādē, un kur ir cietuši vislielākos zaudējumus tieši ar šo otro Persijas līča kāru, kas nozīmēja atraisīt fundamentālistu, musulmaņu fundamentālistu rokas pret kristiešu mazākumu, kas bija tomēr, patīk mums tas vai nepatīk, Sadama Huseina laikā protežēts ar visu viņu ārlietu ministru Tareku Azizu, šo asīriešu kristieti. Un viņš pastāv, tiesa nav vairs šo grandiozo un miljonos skaitāmo diecēžu no Vidusāzijas līdz Ķīnai, Indijai, bet tieši tāpat kā armēņi 1915. Gadā piedzīvojuši šo genocīdu, šie asīriešu, jeb kaldeju, kā viņas apzīmē, kristieši, viņi ir Irānā, Menčlisā viņiem ir garantēta kvota parlamentā. Sīrijā viņi, protams, ir niecīgs mazākums, bet savas eparhijas turpina izraibināt arī Sīrijas etnokonfesionālo karti.
Vairāk vai mazāk šķiet, mēs esam visiem pieskārušies.
Nu, esam uzskaitījuši, respektīvi, Sīrijā ir maronīti, Sīrijā ir bizantiešu rita kristieši gan Antiohijas Melkītu pareizcīgo gan Melkītu katoļu, Antiohijā ir sīriešu rita kristieši, gan pareizcīgie jeb monofizīti, gan sīru katoļu, un ir, protams, šie minētie asīrieši jeb kaldeji, kuri veido kristiešu vairākumu Irākā, bet arī, protams, pastāv Sīrijā, un ir armēņi, kuriem tieši no krusta karu laikiem bija tās osmā Mazarmēnijas karaļvalsts, jeb Cilīcijas karaļvalsts, atsevišķas vēsturnieku skolas, viņus pieskaita līdzīgi Jeruzalemes karaļvalstei un Antiohijas firsta un Libā un Tripolis grāfistei un Edes grāfistei pie krustnešu valstī. Un attiecīgi tad no Mazarmēnijas karaļvalsts laikiem viens no armēņu patriarkiem ar katolikosa titulu rezidē šobrīd gan Libānā, bet oficiālais tituls ir Cilīcijas Sisas, kas būtu šodienas Sīrijas un Turcijas robežu zeme. Un tad līdz ar to ir joprojām diskusija, vai armēņu valoda neskaitās arī viena no blakus arābu un franču valodām, viena no Libānas identitāte veidojošām valodām. Tā ir vienīgā vieta pasaulē, kur armēņi, kas ir etno-reliģiska kopiena, īsteno arī jaunu adeptu uzņemšanu. Atceros, pats Itālijā atbrauca ciemos pie savu dēlu, kas studē par armeņu garīznieku. Ļoti aktīva viņa ģimene. Un vecāki saka, jā, mums taču ir Libānā šie viestrādnieki. Nu labi, runa ir par iepriekšējo gadsimtu biju, vai ne? Un tad, protams, mēs evaņģelizējam starp šiem tur singalēzi no Šrilankas un tam līdzīgi. Un jā, mēs viņus arī kristam mūsu armeņu baznīcā. Tas ir vienīgais izņēmums. Runāju ar viņa ekscelenci Baltijas armeņu bīskapu Vartanu, mana kursa ietvaros par senaustrumu baznīcām, studentu mācību ekskursijā, un kad studenti viņam uzdod jautājumu, tātad vai jūs pieņemat arī nearmēņus, viņš saka, nē, mēs esam, nu, monolīta etnokonfesionāla kopiena, tieši tāpatās kā, piemēram, nu, grūti iedomāties kādu citu dievturi, kas nebūtu latviets, kaut arī tādi izņēmumi ir, vai, teiksim, šintoistu Japānā, bet armēņu bīskapam es varu atbildēt, Libānas un attiecīgi līdz ar to Sīrijas armēņi, viņi uzskata, ka viņu aicinājums ir būt misionāriem un uzņemt arī tātad šos viestrādniekus, ja viņi vēlās iekļauties šajā kultūrvidē. Nu lūk, tad laikam tas arī būtu šajā kristiešu kartē arī viss.
Ja vien mēs nepieminam, kas arī tiek piesaukts, ka nelielā skaitā tur ir klātesoši arī protestanti.
Jā, ir gan rietumu baznīcas pārstāvji, gan latiņu rita Romas katoļi, gan dažādi protestanti novirzieni. Arī, piemēram, no 19. gadsimta beigām ir armēņu protestantu kopienu, kur ir ļoti grūti klasificēt. Parasti viņi pieskaita pie presbiteriāņiem, un tādas kopienas ir, bet savā vairākumā tomēr tie ir kādi no vēstniecību darbinieki, studenti un tam līdzīgi, viņi savā absolūtajā vairākumā neveido pamatiedzīvotāju sastāvu.
Es vēl gribētu pieskarties tām reliģijām, kuras tur klātesot nepieder ne pie vienas no lielajām ābramiskajām reliģijām. Proti, tur uz vietas tapis un radies tāds virziens kā jazīdisms. Kaut kas, par ko var lasīt, ka tā ir monoteistiska reliģija, gūsi impulsus gan no kristīgās baznīcas, gan no zaraustrisma, gan vēl no kādiem citiem tur sastopamiem garīguma virzieniem.
Jā, ja mēs paskatāmies, protams, no jaunās Sīrijas valdošās politikas puses, tad fundamentāli musulmaņi viņus tāpat kā arī drūzus un alavītus neuzskata par vērā ņemamiem, jo arī alavītus un drūzus mēdz diskriminēt, neiekļaujot viņus musulmaņu sastāvā, kaut arī viņi paši deklarē, mums ir viena raksta, mums ir Korāns, mums ir svētspļams uz Meku, uz Kābu, mums ir viens pravietis Muhameds, bet tad ar alavītus un drūzus vēl kaut kādā veidā tolerē, taču jezīdu situācija šajā pilsoņu kara laikā nu bija visdramatiskākā, jo tās spīdzināšanas, kādas nācās pārdzīvot jezīdu kopienu pārstāvjiem, bija varbūt visrafinātākā nežēlība, lai pazemotu šo etno-reliģisko kopienu. Līdz ar to tas ir interesants, šie jezīdi Sīrijas, Irākas, Turcijas pierobežā, kurdu apdzīvotās teritorijās, vienīgā vieta, kur viņi ir uzbūvējuši savu lielāko svētnīcu, ir šodienas Armēnija. Armēnijas dienvidu rietumu provinces, kur tagad šiem jezīdiem ir, nu, tad gan rīz vai apsolītā zeme, neviens tur viņiem beidzot pāri nedara un nesaka, jūs neesat mūsēji. Kā viņus klasificēt? Reliģiju pētniekiem tas ir vislielākais izaicinājums, jo noteikti kā pamatos viņi pārstāv šo prekristīgo, preislāma tradīciju, kāda ir bijusi autoktonā tautas dievbība, bet kas ir saskārusies ar sekojošajiem kristietības un islāma viļņiem, ieguvusi dažādas izpausmes formas, kaut vai gastronomisku un ģērbšanās stilā, bet tādī pašā laikā, kura ir veiksmīgi izvairījusi no tādas dogmātiskas noformēšanās, un kura lielā mērā līdz šai dienai ir mutiskās tradīcijas nesēja. Tie raksti, kurus rietumos bieži vien prezentē, kā tur, teiksim, atklāsmes grāmata, jezīdu un tam līdzīgi, tā nav pašu jezīdu pierakstīt. Reliģija pētnieki savā starpā pat sacenšās, nu kurš kaut ko vairāk uzzinās par šo jezīdu reliģiozitāti. Un tad, protams, radās šie daudzie aizspriedumi. Piemēram, nu, viņiem ir ideja par dievu emanāciju. Kaut kas līdzīgs, ko grieķu filozofu konceptā par, teiksim, platoniskais koncepts, par to, ka nu, šis neaizsniedzamais un reizēm neaktīvais dievs, viņš nevar sevi pazemot, sadarbojoties ar šo radīto, nešķīsto pasauli. Bet kādā veidā tad, nu, mēs ar viņu komunicējam, tad viens platonismā ir logos, starpnieks. Bet vai logos ir sūtītais, vai arī šī dieva emanācija, kaut kāda viņa dalīšanās un jezīdisms spriež par to, ka būtu iespējama šāda dievības tālāk nodošana. Bet viņiem nav profesionāli, kā teikt, šodien mēs teiktu algot teologu, kuri var mums pateikt, mēs ticam tā un mēs ticam šādi. Tas būs pārlaimīgs reliģiju pētnieks, kuram izdosies infiltrēties jezīdu kopienā un tad pēc tam kaut kādā veidā pasaulē sniegt precīzāku skaidrojumu par šīs jezīdu reliģijas noslēpumiem, kādi mums līdz šai dienā ir, bet nu katrā ziņā viņi nav ļaunā gara piekritēji, par kādiem mūsu, tā teikt, musulmaņu fundamentālisti viņus mēdz apzīmēt.
Cik var noprast, tad līdzīgas tādas pirmskristīgās reliģijas, nu vai dažos gadījumos, var teikt, sektas, kopienas, savulaik ir bijušas krietni izplatītākas, un, nu, un jezīdi laikam ir tie, kas ir
laimīgi izdzīvojuši.
Tieši tā. Vai mēs varam piesaukt kādus nozīmīgus virzienus, par kuriem ir ziņas, bet kuri laika gaitā ir izzuduši, gājuši bojā tādu vai citiem esmu.
Nu, gandrīz izzuduši, un šobrīd praktiski tikai trimdā mēs varam sastapt, vēsturiski arī Sīrijā viņi bija mandejieši, kas bija saglabājušies Tigras un Eifrats lejtecē pie ietekas Persijas jūras līcī, bet kūrus tieši tāpat kā Irākas kalda jasīriešu kristiešus smagi skāra šī tā saucamā demokratizācija, ieviešot šo jauno Irākas režīmu, un tad līdz ar to mandejiešu kopienas ir sastopamas Eiropas vai Aizekānijas diasporā, bet uz vietas tur, kur būtu, nu, teiksim, autentiska un pētīšanas iespēja, tad tas jau ir, kā mēs runājam tieši par Sīrijas un Irākas kristiešiem vai par Sīrijas ebrejiem, viņi ir savas svētnīcas un kapsētas sargi savā pirmdzimtenē. Mandejieši būtu kaut kas, ko mēs varētu prezentēt kā vēsturiskā gnosticisma pārstāvji. Tātad tā kristietības forma, kas zoroastrisma un vēlāk islāma kontekstā ir saglabājusi kādu heterodoksu kristietības formu un laika gaitā varētu pat būt bijusi soteroloģiska nobīde no Mesijas Jēzus Kristus vietā Jāņa kristītāja izvirzīšana par īsto gaidīto mesiju. Nu, bet, teiksim, tas centrālais kristoloģiskais aspekts mandeismā, protams, ir nonācis otrajā plānā, jo kas priekšplānā cilvēkiem ir svarīgi, dažādi vietējie gari un gariņi, tāds uzmīm mani, lielais, mazais mani, labi un ļaunie, kā tas ir zoroastrisma kontekstā šajā dualismā, un atkal tāpat kā par jezīdiem, mandejieši ir liels, liels izaicinājums reliģiju pētniekiem, lai varētu, nu teiksim, izveidot tādu pilnīgu enciklopēdiju par to, kā klasificēt šo reliģiju.
Līdz ar to, jā, mēs esam tā ātri un populāri pieskārušies visai šai daudzveidībai. Ceru, kādu tas rosinās nopietnāk papētīt šo tematu un papildināt savas zināšanas. Protams, turpat līdzās un tai pašā teritorijā. Teju nemazāk sazarot pastāv arī islāma reliģijas telpa.
Un tāpat sazarotā judaisma telpa, kas absolūti nav monolīta.
Šiem tematiem es ceru pievērsties citos raidījumos, bet par šo sarunu es saku paldies manam sarunbiedram, teologam, Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes docentam Andrim Priedem.
Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.